Iymonni izhor qilish kalimalari. Kishi musulmon bo'lganini ushbu kalimalar bilan izhor qiladi.
La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah.
Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'qdir. Muhammad Allohning payg'ambaridir.
Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh.
Ya'ni Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad alayhisalom Allohning bandasi va rasuli ekaniga iqrorman.